Já.
En þú menst ekki fleiri vísur?
Já, ég geti þvilið vísur alveg endalaust en það bara svona sundurlaust og maður...
Það gerir ekkert til. Það gerir ekkert til. Hérna. Þú mást að vinsa úr.
Ég geti þvilið vísur alveg hendi endalaust látlaust en það bara... Svo bjónalið það láta það koma svona í belg og byrð.
Nei, það gerir ekkert
til. Ég var að velja þetta svona...
Þessar, þú varst að tala þarna eins og nýjum... Bændarímur?
Bændavísur, gamlar. Já, bæjarímur.
Já.
Við varum að rifjað upp en daginn við Sigurbjörg. Svo var kjallinn sem kallum var fyrirlestra Gunna. Hún átti einhvern tímann bæjarím hérna þarna seilurheppin held ég.
Já.
Og við vorum með nokkrar vísur úr því. Ég hef þar einhverjum stóra blaði.
Já.
Maður nú ekki. Það var nú, mér finnst ég nú þekkja margt svona sem, þekkja rúr svona sem Símon gerði. Það er nú eitthvað sko svona á víxl.
Já.
Það til dæmis vísa um Herdísi heitin í Stokkólma. Hún var amma Andrésar heitins eldra bróðir mís. Bjó í Stokkólma í hóminn. Og þessi vísa er í bæjarímu hana. Ekkjan hýra heiðvirða, Herdís Pálma dóttir, auðug stýri Stokkólma stundar dýru raustnina. Ég held ábyggilega þessi vísa sér til Símon eða mér finnst það einhvern veginn. Mm-hmm.